An níos mú trácht a chráidan in tíide nís ná mar a bhí le dhíon gan tígur celtach bheith mar a wahasa idir ceáiní nís an Irish Independent ar maidin in alta tá scríf ag Paul Míle. Muin sé freisin nach mé na bóirí ná na brú breis a trácht a hasa mar an ginnar achoir ús únta soch ar chuidu cúb. Tá na mótor veli go bráid ar Míle ach tás was le 7,000 kilometr go gná bóirí ná sún teile nach bhúl hér wala berthe. An chóras Fair Deal in the Uadar Rímli is frí bleanach an Irish Times. Siad an chóras na gortir cóir ar rínat am astam blianta I dixi altrúnus in the 16th chuid an chostas. Ar liste fehefe chrí ar an isa gus a bí dús fí anir é an cáin díne. Tugtar le fiscun gún gúil as cín gábílig agus céad seanlíne ar an liste fehefe nis. Sleacht agus marwyr chroedan I blaach liad yn y gawn ni ti gwyd waag o ffopir yn le yn niwf. Dŵn war ffwyr ta glanas y fewr yn y sroed war ffwyr yn y sroed ni. Dŵn war ffwyr I mi eitha chrana cwchta. Sin gwyd yn y gawn ni ti ta nios yn Daily Irish Star, Irish Sun agos yn Irish Daily Mirror. Tyma ni taxi soin I agos ai gron gwna tuku iir. Fair sighted agus on sidion ter fan agus na hunsi sin ar fadion ter chroedion I blach lia. So na Irish Daily Mirror sian ta bila rao fi sio ai lwgig ag meir blach lia Christy Burke ni hwan gwyl love hate ar gwyl sgoel an telefisio ta an sliacht ar nes roedion I nes freshen. On wynu tachar ar ffoil gynnis rwch an bankiarach da ta mwyr frif sgeil sa'n Irish Examiner agus ai roedion sa'n alta ta sgif ag Mary Regan gwyl gachan a bank yn I hen cwydig yn chostas costas yn nes rwch an a hasa. Agus an rwch ta clwyd o'ch cymsiwch ag nyar pectwr yng Ngachiong effect gwyl ffoil peir yn lai niw ar Baraton Blaclia.